dzīves ritmi mūzikā.
Vēl tikai dažas stundas, un arī šis gads tūlīt jau būs vēsturē. Šodien tradicionāli atskatīsimies, ar kādiem jauniem ierakstiem mūs šogad vēlējušies pārsteigt un iepriecināt mūsu mūziķi. Neliela liriska atkāpe. Tā kā pie mums godu vietā joprojām celts austrumu kalendārs, tad izrādās, ka atvadoties no zaļā koka pūķa gada mēs ieiesim, gan ne tūlīt, zaļās koka čūskas gadā. Kā izrādās, nekur tālu jau nebūsim tikuši, jo ķīniešu kultūrā čūska tiek uztverta kā mazs pūķītis, kas pārstāv gudrību. Čūskas gads solās paiet bez būtiskiem satricinājumiem, jo šis simbols rūpīgi gādā, lai tā klātbūtnē apkārt valdītu miers. Turklāt, zaļā krāsa norādot uz harmoniju un mieru, kas uzlabos mierīgo vidi pasaulē. Kaut no tā būtu. Un arī latviešu mitoloģijai ir ticējums. Ja zem mājas sliekšņi dzīvoja zelgtis, tas nes visai mājai un tās iedzīvotājiem svētību un labklājību. Un šādam mitoloģiskam ievadam lieliski piestāv mūzika no jaunākā dūdu un bungu grupas Auļu veikuma, kurā šoreiz grupas majestātiskumu papildina pūtēju orķestra Rīgas skanējums. Albumā ieskaņots komponista Mārtiņa Miļevska radītais cikls īpaši orķestrim, kā arī Auļu pazīstamāko skaņdarbu aranžējumu. Par šo ierakstu komponists, kurš vienlaikus ir arī abradošo sastāvu orķestru un Auļu mūziķi, stāstīja. Tā ir nedaudz sirreāla sajūta – sapludināt divas man tik pazīstamas pasaules, kas līdz šim bijušas atstatas viena no otras. Veidojot sintēzi starp abām, tik šķietam atšķirīgām muzikālajām vienībām, nonāca pie secinājuma, ka dūdu skanējums brīnišķīgi sasaucas ar pūšam instrumentiem, radot jaunas, vēl nedzirdētas nokrāsas. Muzikāla apvienība Vintāža Riharda Bērziņa ciešā uzraudzībā jau vairāk kā 10 gadus uzspodrina latviešu estrādes mūzikas retro pērles un, protams, ar savu veikumu iepazīstina klausītājus. Pašā šī gada sākumā klajā nāca jau otrais mūziķu albums šinī sērijā. Nepateikts vārds – latviešu estrādes piezīmes numur 2. 16 melodijas – secīgs turpinājums izdotajam debijas albumam, kurš saņēma zelta mikrofona apbalvojumu, un nu pat kļuvis zināms, kā arī otrās latviešu estrādes piezīmes nominēts mūzikas ierakstu gada balvai. –
vairs blāzmas nav, klusi tūst, jau zila mēnesi nakts pāri mums. Vairs vārdu nav tik ziedos balts, klusā naktī parks pāri šāds. Rīgā tik klus ir tavu parku ēnā, daudz mīļu vārdu tavos vējos. Rīgā, es gribu dziedāt tev šo dziesmu par jaunām sirdīm šajā naktī, kas tevi tā
Ja pieminējām vintāžu, viena no kolektīvas solistiem ir Rūta Dūduma Ķirse. Ar viņu diez vai vajadzētu īpaši iepazīstināt, jo viņu uz lielās skatuves ir jau kopš 11 gadu vecuma. Un šī gada beigās Rūta laida klajā, pilnīgi neticam pēc tik daudziem gadiem mūzikā izrādās, debijas albumu. Tā kā viņa beigusi Latvijas mūzikas akadēmijas džeza nodaļas maģistrantūru un sev vispirms uzskata tieši par džeza dziedātāju, tad šādā stilistikā ieturēts arī šis albums ar nosaukumu Pajums. Pajums, saprotamākā valodā, nozīmē vienkārši pajumti. Ierakstā piedalījušies spilgti Latvijas džeza mūziķi un sinfonieti Rīgas Tīga kvartets. Visu albumā iekļauto dziesmu mūzikas autors ir komponists Jānis Ķirsis, Rūtas dzīves biedrs. Par albumu dziedātāji teica šādus vārdus. Pirmais albums, gluži kā pirmdzimtais, ir neizdibināms ceļojums lielajā pasaulē. Pajums stāsta par sievieti un tās daudz šķautņai no dābu, viņas iekšējo pasauli un uztver par lietām sev visapkārt. Mīlestība, rūpes, bailes, šaubas, dusmas un cerība ir tie garīgie lielumi, par kuriem ir rakstījuši albumā izvēlētie tekstu autori un dzejnieki.
Ķildiņš ķīla palodiņas uz manāmi turavā. Vaļā logi, vaļā durvis, durnu miņu cauri pilkā. Ķildiņš ķīla palodiņas uz manāmi turavā. Vaļā logi, vaļā durvis, durnu miņu cauri pilkā. Pašā plāna vidiņā rīta zvaigzne iesēdusi. Apkārt gāju pirkstu galu, zemes lodi nesagās. Pašā plāna vidiņā rīta zvaigzne iesēdusi. Apkārt gāju pirkstu galu, zemes lodi nesagās. Šķildiņš šīla valodiņas uz manāmi
Gada sākumā, gatavojoties jubilejas turnejai, albumu laid klajā Ingu Sulmanis kopā ar savu grupu Lādezers. Un tas jau nu nebija nekāds debijas albums, bet grupas labāko dziesmu izlase ar nelielu piebildi. Tās visas bija no jauna pārstrādātas, tātad iegūšas gluži jaunu skanējumu. Toreiz Ingus dalījās domās. Zinu, ka platis un kompaktdiskus ikdienā cilvēki lieto pavisam maz. Tomēr tas ir veids, kā varam paši sev un mūsu vēlākajiem klausītājiem pasniegt dāvanu. Visbeidzot, tas ir apliecinājums mūsu darbam dziesmu žanrā un ir sajūta, ka laiks nav nomest zemē tās radot. Tās gan ir mūsu sajūtas, kurām nu iedots pašu novērtējums laikā.
Zelta mēnesi. Gaisā pārdes kaisīja Pūce raika gribu runāt Bārdi pienā alpā nokrimā Kas šonaks līkst purvā Kāda ēna Gaisma lien Uguns krustu degušu Ar meliem Vārdi dūmos izgaisa Ieskarda mīs Ieskarda mīs Brīnumā Pieskardamies tev pēc piecīmu Uzaustot par ziedu Pār to Pārdi mežā runājā Pieskardamies Tev bez piecīmu
Un vēl kāds debijas albums ar nosaukumu Aiz ko garš pavasars, ko šogad laida klajā MM orķestris. Tā ir jauna, bet labi zinām mūziķa apvienība, kuras vieno jau iepriekš pieminētā komponista Mārtiņa Miļevska mūzika. Mārtiņš daudzus gadus bijis pazīstams kā vairāku latviešu popgrupu bundzinieks, zināms arī kā orķestra Rīga un Auļa mūziķis. Bet pēdējos gados Mārtiņš plaši pievērsies komponēšanai. Īpaši veiksmīgi izrādījusies sadarbība tieši ar Skatuviskās tautas dejas choreogrāfiem. Tā arī šī albuma mūzika tika radīta speciāli Rīgas Tehniskās universitātes tautas deju ansambļa Vektors 65 gadu jubilejas deju uzvedumam. Ierakstā piedalījās dziedātājs Ieva Sutugova, Beāte Zviedre, Zane Dombrovska un arī dziedātāji Ivars Cinkus, Andrejs Blanders, Edgars Kārklis un arī pats Mārtiņš Mīļevskis. Dziedātājs Ievas akurātērs dzimšanas dienā, tātad 22. aprīlī, pie klausītājiem devās jauns jubilārs solo albums Ceļš ar Aivaru Hermaņu dziesmām, kas bija tapušas pēdējo 5 gadu laikā. Ar nelieliem izņēmumiem visu skaņdarbu vārdu autori ir akurātēri pati, un tas jau ir 4. Abu mūziķu kopīgais albums. Varbūt tas notiek ar visiem māksliniekiem mūziķiem, bet man ir tā. Kādu dziesmu es dziedu un kāds tajā ir teksts, tas notiek manā dzīvē. Iet gadu desmitī uz priekšu, nes jaunu dzīves garšu, filozofija ar kādu tu skaties uz pasauli. Tā Ieva Akurātere.
Es vienkārši vēlos pabarot putnus un sagaidīt sauli rītaus malacam. Vienkārši vēlos pabarot putnus un saju siltu starus plecā. Vienkārši vēlos raudzīties klusi, kā jauni salkši dejā. Kad mīlēt senās teikas vairs neatmīnās. Vienkārši vērotē zem šīs debes, kā lietus kūpstīs labības lau. Spārnīnas manas ilgas, izsējo divā bezgalībā, kamēr tā slēpjas tālu aiz saules, pasaule tavā pieskārienā.
Jūnija pirmajās dienās klajā nāca Jāņa Šipkēvica junior, jeb visiem labāk pazīstamā Šipsī, jaunais albums Lielās cerības. Projekts Šipsī kā tāds aizsākās 2014. Gadā, un kopš tā laika vairākas dziesmas dzīvoja tikai no koncertu uz koncertu, līdz tās tagad atradušas vietu jaunajā albumā. Muzikāli dziesmās saplūst dažādas formas un žanri. Tur var saklausīt kameru mūziku, džēzu, popmūziku un ko tik vēl nē. Šis ir pirmais albums, kur esmu producējis un miksējis pats. Apgūstot mūzikas producēšanu kā students Stokholmā Karaliskajā mūzikas akadēmijā, šis albums ir kļuvis par šī mācību gada procesa rezultātu. Tā par albumu tapšanu vēstīja autors. Pie tam tajā dažas dziesmas ir arī angļu valodā.
Tā bija baigā vasarā, kad visi šķīda ārā. Uz četrām pusēm paklīda un nesastapās vairāk. Es pārtinu tās makšķeres uz cita dīķa pusi. Kaut klusi iekšā cerēju, ka būsi līdzinākusi. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņanams, kam reiz mēs akli ticējām, tas nav vairs iespējams. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņu nams, kam reiz mēs akli ticējām, tas nav vairs iespējams, tas nav vairs iespējams. Mēs bijām starp tiem visiem, kas viens ar otru aprot, bet patiesi līdz galam sevi nekad neatdod. Ar Dievu lielu manas cerības. Ar Dievu sapņu nams, kam reiz mēs akli ticējām, tas nav vairs iespējams. Ar Dievu lielās cerības, ar Dievu sapņu nams, kam reiz mēs akli ticējām, tas nav vairs iespējams, tas nav vairs iespējams. Kas paliek viņpus kraujās, būdas mēdz būt vai cik dumjās, esiet sveicinātas skumjās.
Ar Dievu lielās cerībās,
ar Dievu sapņu nams, kam reiz mēs akli ticējām, tas nav vairs iespējām.
Tieši tāpat gada vidū dienas gaismu ieraudzīja grupas Very Cool People kārtējais, kā paši saka, sprāt dzienbīstamākais albums ar nosaukumu Dzīves. Pie tam tas ir jubilejas, jau 10. Grupas albums. Albuma tapšanas procesu tā interesanti aprakstīja Very Cool People pirmais vīrs, ģitārists Elvijs Grafcovs. Vispirms uzrakstījām mūziku, tad to ierakstījām, tad ierakstīto izmetām ārā, pielikām samplus, ierakstījām no jauna, atkal izmetām ārā, tad radījām paši savus samplus, plus ierakstījām visdažādākos dzīvos instrumentus, vokālus, kliedzienus un vēl visas iespējamās skaņas, ko var izdvest ar muti. Un mēģinājām panākt, lai ģitāra izklausās pēc ērģelēm, trompetes skan kā smagā automašīna, saksofons atgādina basu un tā tālāk. Viss taču pa galam vienkārši un saprotam, vai ne? Gala rezultātā albumā iekļauts līdz šim pārliecinoši lielākais mūzikas instrumentu, sintezātoru un citu elektronisko mūzikas radīšanas ierīču kopskaits Very Cool People Dairadē. Runā, ka brīžiem ierakstā dzirdams vienlaikus 9 iespēlētas ģitāras un 15 dažādi sintezātori. Dažām dziesmām atsevišķu skaņas celiņu kopskaits sasniedzis pat 200. Šis ir tas albums, kur tapšanā radošumam nebija nekādu pirms tam pieņemt robežu. Turklāt ne tikai komponēšanas un improvizācijas, bet arī jaunu skaņu tapšanas procesā. Tā uzsver Elvijs.
Relatīvi reaktīvs, nosacīti kalibrēts, pagaidām vēl neaktīvs, trīni trotolos. Monotoni vienaldzīgs, nelietojams kofeīns, nepietiekams stimulants, dekarbonizēts. Nebeidzams nikotīns, sprādzien bīstams parafīns, acīs spiedošs karbamīns, tīrs adrenalīns. Betons iet sporolons, apmaldījies teologs, galvains trikologs, superaktīvs dialogs. Negaidīts pavērsiens, tur, kur trīs, tur paliek viens. Sarkan vīnā klējo piens, vēdra graiž viens ēliens. Elastīgi depresīvs, mani prātīgs detektīvs. Nokauts tīri efektīvs, viens nos. Nejūtīgs receptors, sekli ļauns filantrops. Parakautrs aktieris, neizlēmīgs sapieris. Ateistisks šamanis, dziļi nešpatnas labdaris. Skaļi kliedzoš. Memes.
Thank you. paliek viens. Sarkan vīnā klējo piens, vēdra grāž viens ēliens. Elastīgi depresīvs, mani prātīgs detektīvs. Nokauts tīri efektīvs, viens nulis. Nejūtīgs receptors, sekli ļauns filantrops. Pārāk autrs aktieris, neizlēmīgs sapieris. Ateistisks šamanis, dziļi nešpatnes labdarīs. Skaļi kliedzoši.
Šī gada 31. augustā, Aigaru dienā, līdz šim vērienīgāko koncertu Mežaparka estrādē sniedz mūsu dzīvā leģenda – grupa Jumprava. Un tam bija ļoti dibināts iemesls – 40 pastāvēšanas gada jubileja. Šim pasākumam un arī gaidāmajam albumam mūziķi sāka gatavoties laikus. Ierakstu studijā šogad tapa gan pa kādai jaunai dziesmai, gan gluži svaigu skanējumu ieguva arī tās, kuras veiksmīgi pārdzīvojušas gadu desmitus.
Es esmu uz vietas, bet tu, kā tev iet? Tu, kam seko man paldies?
Gada beigās klajā nāca arī ģitāriste Rēņa jaunā svaigs albums ar nosaukumu Nest. Albums tapis 3 gadu laikā. Ar šo albumu esmu atgriezies pie ceļojuma iespaidā tēlošanas skaņās, tā stāsta Reinis Jaunais. Turklāt albums radīts brīnišķīgu mūziķu kolektīvā. Vairākās dziesmās aiz melodiskumu paslēpti visai sarežģīti riti. No katra dalībnieka esmu daudz mācījies, un bija jau arī no kā. Ierakstā savu devumu pievienoja Latvijā labi zināmi instrumentālisti, čellisti Erna Daugaviete, bundzinieks Andris Vuiķis, kontrabasists Jānis Rubiks un trompetists Harijs Ločmils. Pie tām, Reinis šeit spēlē ne tikai ģitāru, bet pieķeries arī koklei, zvangam un pat modulārajam sintezatoram. Šī gada rudenī skaistajā 25 gadu jubilejas koncertu turnejā devās grupa Autobusa debesīs. Un mūziķi bija parūpējušies arī par kādu pārsteigumu. 25. septembrī Autobusa draugu ģimeņu un savus mūzikas cienītāju pulkā prezentēja jaunu albumu Izlasi – Zelta dziesmas. Izlasē tika apkopotas 14 kompozīcijas, kur šovasar tika ierakstīts dzīvajā izpildījumā. Vienai no dziesmām, kuras iekļuva jaunajā albumā, nosaukums ir Vakar sapnī. Grupas solists Marts Kristiāns Kalniņš par šo dziesmu stāstīja. Tā 1998. Gadā bija pirmā dziesma, kuras autori bija Ivans Kalniņš un Imants Ziedonis. To mēģinājām spēlēt, kad grupa tikko bija sanākusi kopā. Šad tad iekļāvām koncertu repertuārā, taču pēc tam, diemžēl, nolikām maliņā. Taču tagad, gatavojoties jubilejas tūrei un atlasot dziesmas jaunajam albumam, sapratām, ka šī dziesma ir īsta pērlīte. Tāpēc mums šķit, ka nu pat ir pienācis īstais laiks to izņemt no plaukta un ierakstīt. Bet es sāksis pavasaris šodien no jums atvados uz pavisam neilgu brīdi. Tikai līdz jaunā gada pirmajai dienai, kad turpināsim iepazīties ar vēl dažiem aizvadītā gada ierakstiem.
Vakar sapnī atlaidās ziņa, ka no Kaltenes no Kipras. Teica man, ka priekšā dienas tās esot ļoti naidīgas un stipras. Ka ne diena nebūšot, kas var pabalstīt, un nebūšot, kas līdzēs.
Un man kļuva mīļa.